Қалампырдан кепрамыз. Ресей президенті Владимир Путин бүгін 9 май күні Москвадаги ғалаба парадыда нұтқы созлады. О нұтқының асосия қысмыны Украинадаги ұрышке бағышлап, Россияне Украинеге бастырып кіріші мәжбури чары екәлігіна яны бір барта кетледі. Оның созларге көрі ел башыдан бері Донбасда Қырымны басып алыш үчін жазо операциясыге тәйіргерлік Россия шегерлері яқынады ашық давам еткен ва Киев ядро құралы яратылышыны илон қылген. Бұл хақта Дуэц Шуэлла ma'lum qildi. Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya tajovuzkorlarga oldindan javob qaytardi. U Moskvaning harakatlarini majburiy o'z vaqtida qabul qilingan yagona to'g'ri qaror deb atadi. Shuningdek, Putin Amerika faxriylari Moskvadagi paradda qatnashmoqchi bo'lganini, biroq ularga bu taqiqlanganini ta'kidladi. Bundan tashqari, Putin halok bo'lganlar va yaradorlarning bolalarini alohida qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmonni imzolaganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.